Raamattua vain, lähtisitkö kalaan epäonnistumisista ja saaliin lajittelusta? Tässä kalastusviikon viimeisessä jaksossa pohdimme huonon kalaonnen syitä, löydämme aarteita syvistä vesistä ja puhumme saaliin lajittelusta. Missä on vika, kun kala ei tartu pyydykseen? Isä Kyöstin parinkymmenen vuoden takuisen kalastusoppitunnin ensimmäinen vianmääritysohje on tarkastella, olenko oikeassa paikassa. Olenko siellä, missä kala liikkuu? Siellä, missä ihmiset ovat? Usein puhumme Jeesuksesta vain kirkon seinien sisällä. Toinen syy huonoon syyntiin voi olla se, että koukku näkyy tai siima herättää liikaa huomiota, sillä olen itse liian suuri. Olenko oikeasti kiinnostunut toisista? Vai haluanko vain jakaa valmiita vastauksia ja totuuksia? Tai ehkä en vain huomannut kalan syömistä. Onkiessa tulee keskittyä seuraamaan kohon liikkeitä. Ehkä näpräilin kännykkää tai ajatukset karkasivat keskustellessa omille teilleen. Pääsikö kala karkuun? Ehkä nykäisit liian aikaisin. Kala syö usein minuutteja ennen kuin tarttuu koukkuun. Tulee nykäistä oikealla hetkellä ja sopivan napakasti, ei liian varovaisesti eikä liian nopeasti. Anna kalalle aikaa. Tein kerran verkkoa laskiessa oikein emämunauksen. Olin pannut merkille, että 20 metriä pitkä verkkoni oli usein tuulessa painunut kasaan. Merkkipojujen väli oli vaivoin puolet verkon pituudesta. Niinpä hain neuvoa YouTube-videoista ja päätin kiinnittää molempiin päihin kivet ankkureiksi. Kävi kuitenkin niin, että varaamani ankkuriköydet olivat liian lyhyet, ja kun olin iltahämärissä naapurin Anniserkun soutuavulla laskenut verkon mökin edustalla olevaan syvänteen kohdalle, se hävisi pinnan alle kaikki ne lippuineen. Sinne meni hyvä punainen Pietarin verkko, jolla saaduista saalista olin niin iloinut. Muistelin myös verkkojen selvittelyä sekä Lasnamäen seurakuntaan liittyviä sotkuja ja huokaisin, että toivottavasti Lasnamäelle perusteilla oleva seurakunta ei humpsahda samalla tavoin pohjaan. Nukkumaan mennessä rukoilin, että Jumala tekisi vaikka ihmeen ja nostaisi verkon pintaan. Mutta vielä aamullakaan ei näkynyt vilahdustakaan lipuista. Olin kuitenkin saanut nukkuessani idean yrittää jollakin keinoin naaraamalla saada otteen verkosta. Soudin veneellä verkon yli ja laskin liiteristä löytämäni vievärin avausvaijerin koukkupään veteen. Sain otteen verkosta. Yllätys oli melkoinen, kun verkon mukana vedestä nousi ennätyssuuri saalis, yli 2-kiloinen kuha sekä pari pienempää. Opin, että Jumala vastaa rukouksiin, että Jumala käyttää joskus yllättäviä keinoja ja apuvälineitä. Kukapa olisi arvannut, että viemärivaijerilla voi saada 2-kiloisen kuhan. Ja että minun mokani ei ole esteenä Jumalan työlle. Jumala voi antaa meille aarteita syvyyksistä. Miten käy kalalle, joka ui seurakunnan katiskaan, tarttuu someverkkoon tai nappaa ongen koukkuun? Kalastusvertaus kuulostaa tältä osin pelottavalta. Loppuuko kalan tarina tähän? Päätyykö se fileeksi, savustusuuniin tai lokeille? Antaako Jeesus ohjeita saaliin käsittelyyn? Yhdessä Matteuksen evankeliumin kohdassa Jeesus todellakin puhuu myös kalansaaliin lajittelemisesta kertoessaan taivaiden valtakunnasta. Luen sen UT2020 käännöksestä Matteuksen luvusta 13. Taivaiden valtakuntaa voi ajatella vielä näinkin. Verkko heitettiin järveen ja siihen tarttui kaikenlaisia kaloja. Kun verkko oli täynnä, se vedettiin rantaan. Arvokalat laitettiin koreihin, mutta roskakalat heitettiin pois. Samoin käy aikojen lopussa. Enkelit tulevat, erottelevat pahat oikeamielisten joukosta ja heittävät heidät tulikuumaan uuniin. Siellä itketään ja purraan hammasta. Aika karua. Arvokalat otetaan talteen ja roskakalat heitetään pois. Pahat ihmiset erotellaan oikeamielisten joukosta ja heitetään tulikuumaan uuniin, jossa itketään ja purraan hammasta. Näinkö meidän tulisi lajitella ihmiset, joita eri keinoin kalastaessamme kohtaamme? Harjaantunut kalastaja tunnistaa lajit ulkoisten merkkien mukaan, tietää arvokaloille asetetut minimimitat ja päästää alamittaiset vapauteen. Joku heittää särjet pois niiden ruotoisuuden vuoksi. Toinen taas kalastaa mielellään juuri särkeä, koska niistä saa kuulemma herkullista kalasäilykettä. Pappa taisi heittää salakat lokeille, mutta Tallinnassa olen useamman kerran savustanut juuri salakoita, kun olen saanut niitä isoja määriä kalastajaystävältäni Leenalta. Ennakkoasenteet ja ennakkoluulot sekä monenlaiset ihmisten asettamat kelpoisuuskriteerit tulevat pintaan, kun ryhdytään lajittelemaan ihmisiä. Vaan luetaanpa tarkemmin Jeesuksen opetusta aikojen lopussa tapahtuvasta lajittelusta. Samoin käy aikojen lopussa. Enkelit tulevat, erottelevat pahat oikeamielisten joukosta. Kuka tässä siis lajittelee, milloin ja millä perusteella? Lajittelijoita ovat enkelit, eivät toiset ihmiset. Milloin? Aikojen lopussa. Ei heti kutsuessa. Samassa yhteydessä Jeesus puhui myös saatanan vehnän sekaan kylvämästä valevehnästä. Ei sitäkään eroteltu vielä kasvuvaiheessa, vaan enkelit korjasivat valevehnän sadonkorjuun aikaan. Entä millä perusteella? Pahat oikeamielisistä. Ei hyvät, huonot, onnistuneet, epäonnistuneet. Muistetaan Paavalin sanat roomalaiskirjasta, koska kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Enkelit eivät siis lajittele onnistuneita ihmisiä taivaaseen ja epäonnistuneita paheellisia helvettiin. Omaan hyvyyteen ja kelpoisuuteen ei ole luottaminen, sillä me kaikki olemme pahoja ja kuulumme itsessämme pois heitettäviksi. Oikeamielisiä, vanhurskaita, Jumalalle kelpaavia ovat ne, joille kelpaa Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristillä. Jeesuksessa on myös ihmisen kalastajan tulevaisuus ja toivo. Meitäkään ei lajitella sen perusteella, kuinka olemme kalastustyössämme tai harrastuksessamme onnistuneet tai epäonnistuneet. Siunattua ihmisten kalastamista sinulle. Kiitoksia seurasta tällä viikolla.